Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем пры мікрафонах Роман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Сёння святкуем міжнародны дзень роднай мовы непасрэдна ў праграме Еўразум.
І між іншага абмяркуем наступныя тэмы.
Як працуе кампанія беларускамоўных айцішнікаў?
Што мяне спыняла заўсёды ад таго, каб размаўляць на беларускай мове ў паўсядзённым жыцці, вакол не было такіх людзей, якія размаўляюць па-беларуску, з якім на працы можна размаўляць па-беларуску. Таму я стварыў такую кампанію, дзе я магу размаўляць па-беларуску.
Музыка роднай мовы гурт Акуты распавядае пра сваю творчасць.
Мы нават прыдумалі сабе яшчэ як азначыць свой стайл, акрамя дыска-дэкаданс, мы прыдумалі яшчэ смерць рок.
Барацьба з лёдам, што сыплюць нам пад ногі і колькі гэта каштуе?
У нас используется натрий хлор, потому что это отходы Солигорского комбината. Например, вокруг Москвы не в первое время тоже стали применять натрий хлор. Порядка на 200 метров все зеленые насаждения погибли.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Беларусы не спяшаюцца апранаць вясновую вопратку, бо, як вядома, люты можа нечакана лютаваць. Тым не менш, вынікі барацьбы з лёдам можна пакрысе ўжо падводзіць. Пры ўсёй нелюбові да рэчываў, якімі пасыпаюць на вуліцах і якія могуць сапсаваць абутак, змагацца з галалёдзіцай неабходна.
Тым не менш, не ўсімі сродкамі, якія выкарыстоўваюць дарожныя камунальныя службы, задаволеныя эколагі. Дык як было ў гэтым годзе, чым пасыпалі вуліцы Мінска і колькі гэта каштавала, высвятляў Міхась Ільін.
У гэтым сезоне пасыпаць вуліцы Мінска рэагентамі дарожнікі пачалі з сярэдзіны лістапада. На тратуарах і галоўных праспектах ўжываюць тэхнічную соль, на астатніх вуліцах пясчана-саляную сумесь. Для барацьбы са снегам і лёдам Горрамаўтадар нарыхтаваў 38 тысяч тонн пясчана-саляных сумесяў і 7,5 тысячы тонн галіту – тэхнічнай солі. Іх сумарны кошт склаў больш за 1,5 мільёна рублёў.
Рашэнне пра тое, калі пасыпаць рэагентамі дарогі, прымаецца зыходзячы з прагнозаў надвор'я, фактычных умоваў надвор'я, а таксама стану пакрыцця або інфармацыі дарожна-вымяральных станцый.
Тлумачыць Еўрарадыё Угар-Рам-Аўтадары. Галіт на 98% складаецца з тэхнічнага хлорыстага натрыю. Хлорысты натрый – гэта павараная соль, якая нібыта не шкодзіць здароўю чалавека. Аднак, як сцвярджаюць эколагі, паўсюднае выкарыстанне на вуліцах нават такога нейтральнага матэрыялу, як соль, негатыўна адбіваецца на экасістэме гарадоў і бліжэйшых сельскіх тэрыторый. Адбываецца засаленне глебы, парушэнне кіслотна-шолачнага балансу вады. Гэта прыводзіць да пагаршэння ўмоваў жыцця для раслін і водных арганізмаў. Па словах эколагаў, найбольш экалагічным спосабам барацьбы са снегам на вуліцах была поўная адсутнасць якога-небудзь хімічнага ўздзеяння, то бок механічная ўборка снегу. Аднак пасыпаць вуліцы рэагентамі дарожным службам нашмат лягчэй, чым прыбіраць лёд і снег уручную. Па словах намесніка гендырэктара Гаррамаўтадара Алега Лукашэнкі, цяпер матэрыялаў альтэрнатыўных тэхнічнай солі па суадносінах кошт-эфектыўнасць няма.
Безумоўна, супрацьгавалёдныя рэагенты з'яўляюцца адным з шматлікіх антрапагенных патэнцыйных фактараў уплыву на навакольнае асяроддзе. З аднаго боку, прымяненне супрацьгавалёдных матэрыялаў можа негатыўна ўплываць на навакольнае асяроддзе. З іншага боку, мінулыя дзесяцігоддзі паказалі, што для высокіх тэмпаў эканамічнага развіцця і высокага ўзроўню жыцця патрабуюцца бяспека транспартных сувязяў.
Вучоны Александр Суднік распавёў Еўрарадыё, што пры раставанні лёду ўтвараецца водна-саляная сумесь, якая трапляе ў глебу, выпараецца і асядае на кронах дрэў.
У нас используется натрий хлор, потому что это отходы Солигорского комбината. Она очень дешевая. В Москве, в России, например, вокруг Москвы, московская кольцевая автомобильная дорога, они попросили, наступив на те же самые грабли. Они в первое время тоже стали применять натрий хлор, но закончилось тем, что порядка на 200 метров все зеленые насаждения погибли. Сейчас они используют кальций хлор 2. За рубежом используется в основном кальций хлор 2.
У Франции, до прикладу, на природных территориях у якости супрацьгалалёдных препаратов выкарыстовывают стратегично обеспеченные сумези, протягивая Александр Суднік. Але каштуюць яны каля даляра за кілаграм, а галіт абыходзіцца ў 20 рублёў за тону. Гэта значыць у 100 разоў танней, чым каштуе французскі рэагент. Міхась Ільін, Еўрарадыё.
Дякую, Фінхась. А ми розповідаємо про такі оригінальні та екологічні досвід Швеції.
Так, у 2004 році у Швеції укоренили новий метод боротьби з гололедом, який придумав шведський вчений Тарьер Ваа. Дробний пісок у пропорції 7-3 змішують з вельми гарячою водою і розпирскують на вулицях. Гарячий пісок уплавляється у сніг і робить поверхню шурпатой.
Такої працівки хапає до 7 дзён са штодзённым трафіком у 1500 автомобіляў. Або, пакуль не пройдзе, новы снегапад.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У салонах грамадскага транспарту могуць забараніць гукавую рэкламу. Гэта вынікае з адказу, які намеснік міністра антымонапольнага рэгулявання і гандлю Андрэй Картун напісаў на адпаведную петыцыю. Нагадаем, што ў студзені беларусы запусцілі анлайн-петыцыю з заклікам забараніць гукавую рэкламу ў грамадскім транспарце. Пасля таго, як паведамленне сабрала больш за 300 подпісаў, яго адправілі ў міністэрства антымонапольнага рэгулявання і гандлю.
Пры гэтым міністр удакладніў, што з транспарту не знікне сацыяльная рэклама, паколькі яна нясе грамадскую важнасць. Пра тое, як выглядае сацыяльная рэклама ў Беларусі і ці сапраўды ад яе ёсць нейкая карысць, даведаемся ад нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
Беларуска Дар'я Каткоўская, якая жыве ў Ізраілі, прыехала на радзіму і жахнулася імператыўна дамінуючым пасланнем, прычым на ты, якімі дзяржорганы заклікаюць да сацыяльнай адказнасці жыхароў краіны з білбордаў. Заплаці аліменты ці падаткі, не абганяй, шануй, рабі, збяры і гэтак далей. Востра адчуваецца прымат дзяржавы над асобай. Хутчэй адчуванне, што стаўленне да беларуса, грамадзяніна, як да нейкай дурной, бязвольнай, нявопытнай істоты, якую трэба выхаваць, наставіць і пракантраляваць. Абураецца яна на сваёй старонцы ў Фейсбук. Адкуль бярэцца такая рэклама? Ці эфектыўная яна? Можа, нарэшце, час змяніць тон у зваротах? Еўрарадыё прапанавала паразважаць на гэтую тэму прадстаўнікам рэкламнага бізнесу. Партнёр праекта «Рэйтынг Байнету» і суарганізатар рэкламнага фестывалю «Аднак» Сергей Скараход называе сацыяльную рэкламу адным з інструментаў, якія дазваляюць вялікай колькасці людзей звярнуць увагу на праблему і паспрабаваць яе вырашыць. Праўда, па словах спецыяліста, працуе такі прынцып толькі тады, калі рэкламу зрабілі прафесійна.
Количество рэкламадателей і аб'ём денег, которые рэкламадатели тратят на наружную рекламу, катастрофическим образом уменьшается. Поэтому существующие площади, существующие билборды нужно чем-то заполнять. Стандартная механика, которая существует в этой ситуации, это владелец счета, размещая на нем социальную рекламу, не платит аренду за площадь, за городское пространство. Уровень креатива, уровень исполнения той рекламы, которая есть, вот, наверное, это больше всего Дарью и покоробила, потому что она живет по большей части, насколько я знаю, в Израиле. Там, наверное, с этим все гораздо лучше.
Ці можна лічыць нармальным, што чыноўнікі нам тыкаюць? Сергей Скараход не бачыць у гэтым нічога дрэннага. Паводле яго слоў, працаваць можа і ты, і вы. Галоўнае – гэта крэатыўнасць, а яшчэ ўзровень падачы рэкламы не павінен пярэчыць іміжу дзяржоргана, які яе ініцыюе.
Если МВД воспринимает население как в качестве там партнёра и друга, тогда на ты было бы логично, да? Но когда сотрудники, в общем-то, крутят руки, там, не знаю, наручники и прочая фигня, вот это вот, то в этой ситуации ты абсолютно не катит.
Рекламный консультант Юлия Ляшкевич сгаджается с коллегом.
Если вы посмотрите на рекламу МТС, она тоже постоянно апеллируется словом «ты», ничего страшного там нет. И, честно говоря, я не думаю, что здесь прям вот вопрос доминирования государства, прочего. Это, ну, как бы элементарное мнение, не культура работы с рекламой, я думаю.
Спецыялісты па рэкламе кажуць, што альтэрнатыва плакатам са штампамі з савецкага мінулага ў духу «гэй, таварыш» вядома ёсць, але яе няшмат.
Ну, последнее, што самае прозвучало, это вот эта вот мусорная реклама. Животные барабанили там, веселились и предлагали складывать мусор в отдельные контейнеры. Ну, эта реклама тоже сделана белорусами, и на многих фестивалях взяли много наград.
А вот реклама МНС про жабку и воверышку специалисту не подобается.
Иногда что-то запоминающее у них получается, но одно дело запоминать, а другое дело, чтобы она, чтобы работающая была. Вот в чем вопрос. То есть она же должна быть и запоминающая, и как бы какой-то результат, чтобы был. А то делать рекламу ради, чтобы что-то нарисовать, что-нибудь такое, крокодила там, это динозавра, ну нарисуйте, а как это сработает?
Юлія Ляшкевіч успоминає, як разом з Юлією Головіною придумляла концепцію соціальної реклами для ЮНІСЕФ і МНС «Діти не шукають небезпеки, вони просто гуляють».
Вообще-то все нормальные родители, они заботятся о детях. То есть мы не берем там крайние случаи, да? Но любой нормальный родитель, он заботится о своем ребенке. Просто иногда, ну, что-то может ускользнуть из твоего внимания, ты иногда можешь о чем-то не подумать, да, может быть, просто какое-то течение обстоятельств. И мы просто решили, что нужно мягко намекнуть. Ну, не намекнуть, а напомнить.
А лишь часом социальные плакаты повинны працавать на моментальную реакцию. Например, коли треба притягнуть увагу у кировцы, каб той притормозил у небезпечное место. У таким выпадку, на думку специалиста, короткие «спыніся», «стоп» – это нормально, потому что тут нема часу разважать. Юлія Ляшкевіч каже, что спрешки с державными органами об тым, якая реклама потребная белорусам, а на якую яны нават не повинны звертать уваги, здараются часто. Мары консультанта по рекламе, каб на пераходах для дитячих парков з'явилися знаки с кенгуру. И еще одна идея – придумать эмодзі, яким можно было б давать зразуметь сябрам, мауляв, я переходжу дорогу. Дети могли б придумать его сами в рамках конкурсу и користаться им. Мария Вайтович, Еврорадио.
Дарэчы, нядаўна міжнароднае агенцтва сацыяльных ды маркетынгавых даследаванняў правяло пытанне, прысвечанае сацыяльнай рэкламе ў Беларусі. У ім удзельнічала 1000 чалавек ад 18 да 64 гадоў.
70% гараджан адзначылі, што ім падабаецца беларуская сацыяльная рэклама. Пры гэтым жанчыны часцей, чым мужчыны, казалі пра тое, што ім падабаецца айчынная рэклама.
А пасля выпуску навінаў і музычнай паўзы звернемся да роднай мовы і гісторыі айцішніка, які стварыў беларускамоўный бизнес. Протяг не у забаве.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вы марыце размаўляць па-беларуску ўвесь час, але як гэта зрабіць, калі ўсе навокал размаўляюць па-руску? Усё ў вашых руках. У Беларусі ўжо сёння паспяхова працуюць цалкам беларускамоўныя бізнесы. Айцішная кампанія IdeaSoft – адзін з іх.
У IdeaSoft ўжо размаўляюць па-беларуску і па-англійску з замежнымі кліентамі. Як яны дайшлі ім да такога жыцця? Ці не стварае гэта складанасцяў падчас працы? Як рэагуюць на беларускую мову калегі па сферы IT? Пра гэта ў дзень роднай мовы расказвае CEO-кампаніі Юрый Пляшкоў.
Лёгка ўявіць сабе беларускамоўнага гісторыка, беларускамоўнага выкладчыка, пісьменніка, карацей, гуманітарыя, але вось чалавек з абсалютна іншай сферы. Юрый, як вы дайшлі да такога жыцця?
Ну, па-першае, я нарадзіўся ў сям'і інжынера і настаўніцы, як шмат дзяцей у гэтыя часы, у 85-м годзе. Да беларускай мовы прыйшоў ўжо пасля сканчэння ўніверсітэта. Ну, гэта недзе жыло ва мне.
То бок годзе ў 2006-м,
недзе так, 6-й, 7-й, так. Ну і
я... Роўна мая гісторыя, дарэчы, абсалютна.
Я думаю, што это ва ўсіх яно недзе жыве, і калі ёсць магчымасць гэта як бы выплеснуць, гэтым займацца, размаўляць, то чалавек гэтым скарыстаецца.
То бок все мы, як гэта зараз не ведаю, модна, не модна, латэнтныя беларускамоўныя
людзі. Я б сказаў так.
І мы гэта ў сябе падаўляем, заціскаем, і праз гэта, я думаю, шмат хто з нас нешчаслівы, бо калі
так
супраць сваёй прыроды ідзеш, ты натуральна нешчаслівы. Але што на вас паўплывала? Вось, ну, канец адукацыі, гэта ж не само па сабе не нагода для таго, каб перайсці на беларускую.
Ну, па адукацыі я, па-першае, не праграміст, я інжынер па радыёінфарматыцы, і некалькі гадоў я працаваў амаль па спецыяльнасці. Вось, пасля прыйшоў у IT, вырашыў займацца праграмаваннем, якім я займаўся яшчэ ў 6 гадоў. Вось, і, ну, першыя мае працы былі зразумела, у кампаніях нейкіх там
у вялікіх і у маленькіх, але не ў сваёй.
Не ў сваёй, так. І вось ва мне, што мяне спыняла заўсёды ад таго, каб размаўляць на беларускай мове ў паўсядзённым жыцці, это тое, што, ну, вакол не было такіх людзей, якія размаўляюць па-беларуску, з якім на працы можна размаўляць па-беларуску. Таму у выніку я прыйшоў да таго, калі я ўжо набраўся вопыту некага, я ведаў, што я змагу знайсці працу нават адзін і ці знайсці працу для іншых людзей у маёй кампаніі. Я стварыў такую кампанію, дзе я магу размаўляць па-беларуску.
5 гадоў таму гэта адбылося, я так разумею, пяцігоддзе кампанія IdeaSoft адсвяткавала ў канцы студзеня, так, 2019 года. Гэта была ад пачатку беларускамоўная кампанія, я так зразумеў.
Я б сказаў, што ідэя была беларускамоўнай кампаніі, зразумела, што не ўсё нас размаўляюць па-беларуску, і, ну, але мы ідзем да таго, каб весці дакументацыю на беларускай мове, каб весці стасункі нейкія на беларускай мове, і ўнутры таксама камунікаваць па-беларуску.
Ўсё ж такі не ўсе размаўляюць па-беларуску. Каго немагчыма, не ведаю, угаварыць, прымусіць, не ведаю, падштурхнуць да беларускай мовы.
Я лічу, што беларуская мова павінна, як і любыя іншыя імкненні чалавека, яны павінны ісці ад яго.
Наколькі шмат у айцішнай сферы людзей, якія размаўляюць па-беларуску? Ці сустракаюцца вам калегі з іншых кампаній, якія могуць падтрымаць размову з вамі на беларускай мове?
Так, сустракаюцца. Ёсць, ну, шмат людзей дастаткова, якія могуць. Таму што я лічу, што ўсё ж такі айцішнікі, калі яны узялісь, не просто навучыліся ў універсітэце і пашлі далей як бы па кар'ернай лесвіцы, а калі яны, як я, напрыклад, ці як шмат маіх працаўнікоў і знаёмых прыйшлі з іншых сфераў працы, яны перавучыліся, пайшлі на тэсціроўшчыка, бізнес-аналіз, праграмістаў, то яны актыўныя людзі, яны, ну, як бы павінны быць разумныя. І, ну, гэта вось...
То бок чалавек, які засвоіў другую спецыяльнасць, не тую, па якой ён вучыўся, можа, не ведаю, свядома, тут не то, што можа засвоіць беларускую мову, ён можа свядома прыйсці да таго, што ў Беларусі трэба размаўляць па-беларуску. Гэта нас выводзіць на такую...
Ну, такі, я кажу, не трэба. Не трэба прымушаць людзей.
Не трэба, а свядома прыйсці.
Свядома прыйсці.
Тут нас выводзіць гэта на думку, што беларуская мова гэта... Удзел лепшых у Беларусі ў сённяшні. Это удзел самых актыўных.
Я б сказаў, не дзе людзей на лепшых, не лепшых, актыўных і неактыўных. То бок, ёсць людзі, якія сядзяць і чакаюць, што ім нешта прынясуць, што дзяржава для іх нешта зробіць, што... А ёсць людзі, якія бяруць і робяць.
Змяняюць сваё жыццё.
Так. Да. Жыццё навокал іншых людзей. Тым ліку вось айцішнікі, чаму... Я лічу, што ў будучыні яны будуць змяняць не толькі, ну, усе ведаюць, што айцішнікі шмат зарабляюць, але за таго, што яны шмат зарабляюць, яны больш трацяць. Яны больш будуць прыносіць працу іншым людзям у краіне.
І ўплыў не толькі грашовы, можа быць, але
любы. І... Прыклад. Своим прикладом.
Ну, в принципе, да, калі айцішнік беларускамоўны заходзіць у кавярню і з ім там адмаўляюцца размаўляць па-беларуску, ён натуральна там не пакіне сваіх грошай і пойдзе ў нейкую іншую кавярню. І так сваім... Так што, атрымліваецца паразмаўляць па-беларуску не толькі ў межах сваёй кампаніі, але і ў межах... Гэта пытанне да таго, наколькі, можа, беларуская мова робіцца, не ведаю, перашкодай у працы. Да? А ці, наадварот, часта сустракаюцца вам людзі, якія кажуць, ну, перайдзіце, калі ласка, на рускую мову там.
Не.
Не разумею.
Не.
А не ў Беларусі?
Не сустракаюцца.
Не ў Беларусі сустракаюцца, відаць?
Але... Ну, зразумела.
Ясна. То бок, у прынцыпе, усе разумеюць.
Так.
Але маскіруюцца...
Я іду стрыгшыся, нават тая ж прыкмахер спрабую размаўляць на па-беларуску. Гэта прыемна.
Не магу аддзелацца ад вот того почуття здивлення, якого, в принципі, у нормальній ситуації, ну, не мусило б бути. Да? От що такого дивного у тим, що чоловік зі сфери IT, високих технологій, розмовляє по-білоруську? Але не можу.
Ну, для мене це нормальна ситуація.
Подивіться, що ми доживемо до часу, коли ми у Білорусі на рускомовного професіонала у любой сфері будемо прикладно так реагувати. Чоловік розмовляє по-русски, ну ладно, з вітливості перейдемо з ним на русскую мову і поговоримо, ну, просто как, да, потому что мы белорусы гостинные.
Потому что мы его поважаем.
Мы его поважаем, мы так. Гостинный народ и их и так далее. Юрий, чем занимается ваша компания? Накольки шмат у ее проектов, ну, мне просто цікаво, связанных менавито с Беларусью, и вот, ну, перамовы, да, перамовы ведутся на якой мове с клиентами, якія, ну, може, і не уявляють, що ви от білоруськомовна айтішна компанія.
На самій справі тут два моменти. Ми розмовляли про те, що ці беремо ми на працю не білоруськомовних
професіоналів,
програмістів, так, спеціалістів. Я відказав, що так ми беремо, і у нас немає тут ніякої дискримінації. Але людей, які не розмовляють по-ангельську, хоча б не пишуть, ми не беремо. Тут є дискримінація, справді. Тому що це вже професійний навик. І нам за того, що у нас клієнти абсолютно все это замежные компании, и в большинстве это країни Европы, и США, и Англии, и Австралия, например, Сингапур, то зрозуміло, что мова коммуникации это ангельская.
А ти позиціонуєте ви себе як-небудь на ринку як білоруськомовна компанія?
Серед наших клієнтів – ні. Тому що мені здається, що, ну, это проблемы, это наша. Это, она повинна быть у нас. Клиентам все равно. Працуют цены с белорусскомовными хлопцами, те русскомовными, те украинскомовными.
Разумею, про что вы кажете, сдается, у той же Злучених Штатах Америки, коли я не прочитаю с белорусскомовной компании с Беларуси, ну, так. Типа, так ну и что?
Так.
Ну, мовляв, то, что в наших очах выглядит как такая особливость, причем не кислая, да, а у их очах англомовная компания с США, да, ну и типа, про что вы тут кажете? У вашем офисе вы, ну, як-небудь, не ведаю, подкресливаете белорусскомовность? Может, что-нибудь, может, словники на каждом столе лежать, не ведаю, как людям было простей?
Ну, мы еще не дошли до такой ступені, коли у нас великий офіс, ну так, у нас є офіс, є некілька на стінах висить там мапа БНР, наприклад, так? Ну,
але, в принципі, вот
так, є у планах там логотип наш, так, він такий, як білоруський узор. Ось, ну і ну, є шмат планів, як ось
Бок ви не оформляється, там не робите білу стіну і червону полоску.
Я б думаю, коли б це було наше помешкання, ми б щось зробили. А так, ну, помешкання невелике, ми хутко будемо рости, і ну, сенс псувати цю стіну, коли ми просто півгоди чи год з'їдемо з цього помешкання і після його міняти назад.
Угу. Юрій, ведаєте, що у принципі у мене з більшого питання і з кончилися. Ну, одно, що ви не розповіли, які у вас конкретно проекти, але, може, це і не вельми принципово.
Я б сказав... Ні, я хочу розказати.
А, так, я вже запитався і подумав, що так, ви так, ну, якби...
Я хочу трошки ще розказати про компанію і про наші, якби, ну, може, пріоритети. А по-перше, ми виступаємо за здоровий лад життя. Ми, наші всі корпоративи, вони більш-менш ці зв'язані, ну, у нас ще шмат молоді, тому вони ці більш спортові які-небудь, ми виїжджаємо на різні там вейкборди, все таке. Ці, ну, такі гульняві.
Uh-huh.
Тобок, махчима там не так шмат білоруської мови і культури, але, ну, людям подобається, і вони відпочиваються добре. По-друге, ми підтримуємо, наприклад, у офісі особний збір сміття. Що ще? Про проєкти ми фокусуємося на проєктах, зв'язаних, які, на проєктах, які приносять користь. Наприклад, це зв'язане з медициною, аховою здоров'я, адукацией і свідомо відмовляємося від проєктів, які такі, типу, казино і все таке, які, ну, люди більш страшуються того, що вони користаються.
Ну, люди, в принципі, вони думають, що вони набудуть нічого.
Ну, так, коли... так.
А чи є у вас, до речі, плани по виході у парк високих технологій?
Плани є.
Ви зараз ще не там?
Ми ще не там, ми рихтуємо бізнес-проєкт, а у ближайший час подадімо заявку на вступлення.
Як думаєте, як там відреагують на білоруську мову?
Як і всі люди, я думаю, що у нас шмат адекватних людей.
CEO компанії IdeaSoft Юрий Пляшко був гостем нашої студії. Ми обмеркували з ним, як створити білоруськомовний бізнес. Цілком розмову з нашим гостем слухайте і глядіть на euroradio.fm.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
21 лютага ва ўсім свете означается День роднай мовы. Адмысловыя імпрэзы прайшлі ў гэты дзень і ў Беларусі. У Мінску День роднай мовы сёлета адзначыўся вялікай музычна-літаратурнай імпрэзай у кафе «Грай». Каб паўдзельнічаць у гэтым святкаванні, з Магілёва прыехаў гурт «Акуте».
І ёсць шанец задаць ім пытанне, а менавіта якое месца беларуская мова займае ў жыцці музыкантаў гурта «Акуте» па-за сцэнай, чаму для іх важна, на якой мове спяваць, чым будзе адметны новы альбом гурта, першы трэк з якога яны публікавалі ў соцсетках 20 лютага.
На гэтае ды іншае пытанне з Дмітра Лукашука адказваюць музыкі гурта «Акуте» Станіслаў Мытнік і Раман Жыгараў.
Гучанне будзе ў асноўным электроннае. Мы ўзяліся за электронныя нейкія рэчы. Вось Станіслаў сядзіць іх там даводзіць да розуму. Будуць і нейкія гітарныя, канешне, парты, але іх будзе не так шмат. Гэта будзе новая «Акуте», бо мы сапраўды неяк стаміліся ад рок-гучання, і мы проста не робім тое, што не любім. А робім тое, што нравіцца.
Ось да пачатку нашага эфіру ты там распачаў свой стрым дзе там у Інстаграме, і ты там адказваючы некаму на пытанне сказаў, што гэта новае гучанне, новая канцэпцыя, але ўсё тая ж «Акуте».
Канешне.
Але вот у чым усё тое ж, калі ўсё новае?
А сэнс у тым, што за 10 год існавання «Акуте» зрабілі со свайго нейкага музычнага стайла адметнасць. Чтобы мы не гралі, гэта ўсё роўна будзе «Акуте». Заўтра мы завалім блэк-метал, і ўсе скажуць, блін, ну это, напэўна, блэк-метал, але гэта «Акуте». Гэта наш галоўны здабытак.
Ўсё ж такі там будзе такая нейкая акутаўская фішка, вот як нехта там прыдумаў там вот свой акорд, і вот чтоб ён не граў, але калі акорд ты ўставіў, то...
Накшталту таго, да-да-да.
Ці это просто пазнаюць цябе па акулярах тваіх і шапцы?
Не-не-не, гэта будзе нейкая пазнавальная музычная адметнасць акутаўская. Мы упэўнены ў гэтым.
А тэксты? Пра што?
Тэксты ў асноўным пра смерць і каханне.
Пра любоў і пра смерць.
Да, нічога,
вечныя такія тэмы.
Да, нічога так не хвалюе ў гэтым жыцці, як смерць. Мы нават прыдумалі сабе яшчэ, як азначыць свой стайл, акрамя дыска-декаданс, мы прыдумалі яшчэ смерць-рок.
Всё-такі рок.
Конечно, рок.
Вы ж не любите, уже надокучил вам рок.
Так ён гэта гэта год гэта не будзе рок, а пакуль што альбом не выйшаў яшчэ. Таму яшчэ пакуль што рок.
Ну, а у новы альбом-то не выйшаў, ну, новы альбом там у ім ужо, я так разумею, року нема, не засталося нічога.
Там заўсёды ёсць рок, панк-рок, я вам нават скажу больш.
Ох, калі хтосьці не слухаў «Акуте», то ён заблытаецца, там усё рок ёсць, но рока нема, потому што гэта цэлы панк-рок і электронны варыянт.
Электронны варыянт рокавага панк-року.
Тым не менш, падводзячы вынік, мы так крыху не закранулі тэму тэкстаў, апроч таго, што вот яны пра любоў, смерць і што там яшчэ? І здароўе?
Да, і здароўе.
І здароўе.
Таму што адна з песень называецца «Гасі». Яна пра здароўе будзе.
А-а.
Раскрываю сакрэт.
Хто піша тэксты?
Я пішу тэксты. І яшчэ у нас, акрамя таго, што мы змянілі гучанне, некалькі тэкстаў будзе напісана Станіславам Андрэевічам Мытнікам.
Станіслав Андрэевіч.
Я б нават сказаў Станіславам.
Вы нас здзіўляеце.
Ну да, ёсць такое.
А як это у вас вот так вот?
Я не ведаю, як это атрымалася, гэта выпадкова, і для мяне не... неяк не тыпова. Я просто, калі раблю музыку, я нешта там навываю на сваёй выдуманай мове.
А на птушиной, як
ви кажете. Ну, йогурт ленгвіч його називаємо ми.
Часам буває, що чоловік написав музику, але сам він вірші не пише. Але от у його альбо один сказ народжається там у припєві, ті тема, і там потім він Ромі каже: «Рома, от ця от пісня повинна бути про здорове чи нездорове кохання». І тоді вже Рома сидить і придумляє.
Ні-ні-ні, я так не придумляю. Я думаю, що... Гэта ўсё павінна нараджацца ад адчування музыкі. І ўвогуле я бы хацеў сказаць, што ніколі не пісаў вершаў. Можа, у школе калісьці вельмі даўно напісаў пару вершыкаў. Але я пішу адразу песню. Мне трэба мелодыя, і мне трэба граць гэтую мелодыю. Мне трэба неяк пагрузіцца ў гэта ўсё. І тады можа нешта напішацца, але гэта абавязкова спачатку мелодыя.
Калі чакаць выхаду альбома?
У гэтым годзе выйдзе альбом абавязкова.
У гэтым годзе гэта вельмі расцягнутае такое. Вот, ну, калі ўжо
як
там,
мінімум на год.
Калі ўжо там фанатам стаяць, я не ведаю, дзе там ля крам.
Фанаты маглі і не пераставаць стаяць. Так яны і не пераставалі. Альбом выйдзе цягам некалькіх месяцаў, я думаю, нават аднаго.
Нагадваем, што музыкі гурта «Акута» Раман Жыгараў і Станіслаў Мытнік былі ў нашай студыі з нагоды Дня роднай мовы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. У Лондоне отбылася урочистая церемония узнагороджения британской музычной премии Brit Awards. Спіс пераможцаў опубликованы на сайте премии. Ведучим выступил Хью Джекман. Триумфатараў вечера вылучить складана, однако по две статуэтки атрымали спевак Келвин Харрис и гурт 1975. Сенсацыя вечара была прызнаная амерыканская спявачка Pink. Яна першая ў гісторыі прэміі з замежных выканаўцаў стала ўладальніцай спецыяльнай прэміі за выбітны ўнёсак у музыку. Сярод запрошаных зорак вечара былі Джордж Эзра, Джэс Гліна, Джорджа Сміт і іншыя. Дарэчы, акцёр Хью Джекман і... Акцёр Патрык Сцюарт унесены ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Іх адзначылі за самую працяглую кіно кар'еру супергерояў Марвел. Пра гэта адзначаецца на твітэр-старонцы Guinness World Records. Вядома, што Джекман выконваў ролю Расамахі, у той час як Сцюарт прафесара Чарльза Ксавье. Іх удзел доўжыўся 16 гадоў і 228 дзён. У 2000 годзе выйшаў фільм «Людзі Ікс», у якім з'явіліся абодва акцёра. А ў 17 годзе яны ў апошні раз супрацоўнічалі на здымачнай пляцоўцы фільма «Логан». У сеціве з'явіўся трэйлер скандальнага фільма пра Майкла Джэксана, пакідаючы Неверленд, вытворчасцю якога займаецца HBO. Прэм'ера прызначана на 4 сакавіка. У стужцы нябожчык поп-кароля вінавачваецца ў згвалтаванні дваіх непаўналетніх хлопчыкаў. Героямі фільма з'яўляюцца двое дарослых мужчын, якія, па іх словах, падвергліся гвалту з боку Джэксана ў дзіцячым узросце. Акрамя гэтага, у фільме раскрываюцца падрабязнасці дзяцінства спевака, таксама яго артыстычнага становлення. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Заставайцеся на нашых хвалях.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».